إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
Certamente aquele que revelou o Alcorão a você, Muhammad, o levará de volta ao lugar de retorno. Diga, Muhammad, meu Senhor sabe melhor quem traz a orientação e quem está em desvio claro.